Qalampirdan gapiramiz. Mashhur Titanik kemasining urugvaylik yo'lovchisi Ramon Artagavetiya Gomesning oilasiga yuborgan so'nggi maktubi auksionga $12,000 sotildi. Bu haqda Zorilla auksion uyi vakiliga tayanib, Ria Novosti xabar berdi. Auksion Montevideo'da bo'lib o'tdi. Sotilgan xat 3 varaqda qo'lda yozilgan. Gomes uni 1912 yil 12 aprelda Irlandiyadan jo'natgan. U yerda layner Atlantika okeani suvlariga chiqishidan oldin oxirgi marta to'xtagan. 2 kundan so'ng Titanik iceberg bilan to'qnashib cho'kib ketgan. Maktubda Artagavetiya Gomes ukasiga Qo'shma Shtatlarga yetib borishni intiqlik bilan kutayotganini hamda ilk safarini amalga oshirayotgan 45 ming tonnalik yo'lovchi kemasining o'lchamiga maftun bo'lganini yozgan. Kema tashqarisidan tepaga qarasam, xuddi 5 qavatli uyning etagida turgandik. Kirish chog'ida 50ga yaqin xodimlar kutib turardi. Biri chamadonlarimni oldi, biz esa liftda xonam joylashgan B qavatga ko'tarildik. Ovqatlanish xonasi D qavatda, pastroqda esa boshqalar bor, deyiladi xatda. Shuningdek, urugvaylikning 1909-yilda olingan surati ham auksionga qo'yilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.